Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Srijeda je 12. avgust. Viški predstavnik Valentin Incko pokrenuo proces kojim će ured viškog predstavnika prikupiti popis nekretnina bivše socijalističke republike Bosne i Hercegovine te nekretnina koje su na BiH prenesene sukcesijom bivše Jugoslavije. Sud Bosne i Hercegovine produžio pritvor Đorđu Žalu za još 2 mjeseca. U Opštinskom sudu u Sarajevu počela prva rasprava u vezi sa prekršajnim nalazima protiv BH banaka koje su podigle kamatne stope.
Ima 11 banaka koje su podizale kamate. Od velikih nema ni jedna banka koja nije to radila.
8 osoba poginulo, 30 ranjeno u 2 eksplozije automobila bombi u većinski šiitskom dijelu Bagdada. Oko 700 osoba preživjelo nalet tajfuna Morakot na Tajvanu. Večeras se otvara 15. Sarajevski filmski festival.
Imamo 2 svjetske premijere, imamo 4 međunarodne premijere, 4 regionalne premijere i da jedna od svjetskih premijera jeste premijera rumunskog filma, prije svega Feliša.
Večeras u Sarajevu igra se i prijateljski fudbalski meč Bosne i Hercegovine i Irana. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Valentin Incko danas je pokrenuo proces u okviru kojeg će OHR prikupiti popis nekretnina nad kojima je 31. decembra 1991. godine pravo raspolaganja ili upravljanja imala bivša Republika Bosna i Hercegovina. Također će biti napravljen popis nekretnina koje su na Bosnu i Hercegovinu prenesene kao rezultat sukcesije zemalja bivše Jugoslavije, saopšteno iz OHR-a. Iznalaženje prihvatljivog rješenja za pitanje raspodjele imovine prvi je od 5 ciljeva koje je postavio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je budžetski zahtjev za dodjelu 13,3 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta državnih institucija za narednu godinu na ime održavanja opštih izbora, troškova neposredne potrošnje i izgradnje jedinstvenog izbornog informacionog sistema. Komisija je primila i zahtjev predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića za provjeru da li kandidat Sadik Ahmetović ispunjava uslove za imenovanje na funkciju ministra sigurnosti. Sud Bosne i Hercegovine danas je na zahtjev tužilaštva donio odluku o produženju pritvora Đorđu Ždralu naredna 2 mjeseca zbog postojanja opasnosti od bjekstva. Ždral je osumnjičen da je planirao i direktno učestvovao u ubistvu nekadašnjeg načelnika uprave policije Republike Srpske Ljubiše Savića Mauzera 2000. godine u Bijeljini. Pritvor mu je isticao danas. Na gradskom groblju Visokom danas u Resku umirani posmrtni ostaci za koje se sa velikom sigurnošću pretpostavlja da pripadaju pukovniku nekadašnje armije Bosne i Hercegovine Avdi Paliću. U skladu sa željom porodice Palić biće izvršena analiza za DNK uzoraka glave, odnosno zuba. Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine najavila je da će razmotriti mogućnost i odlučiti o eventualnim protestima ukoliko vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona ne zamrzne odluku da se plate zaposlenih u MUP-u tog kantona smanje za 10%. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo izvršili su uviđaj u hramu Svetog Nikolaja u sarajevskom naselju Reljevo, na koji je jutro spucano i radi daljeg vještačenja izuzeli pronađeno zrno ispaljeno iz vatrenog oružja kao i čauru ispaljenog metka, pronađenu pored puta, rekao je portparol MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić. Oko 700 ljudi koji su smatrani za nestale nakon udara tajfuna Morakot na Tajvanu pronađeni su živi, saopštila je danas vojska. Stanovnici nekoliko sela popeli su se u više oblasti prije nailaska bujice, blata i kamenja koja je zatrpala njihove domove, prenosi BBC. U nekoliko bombaških napada u pretežno šiitskom dijelu Bagdada pokinulo je najmanje 8 osoba, dok je 30 ranjeno, izjavili su irački zvaničnici. Više od 300 djece otrovano je olovom iz topionice na sjeveru Kine, koja je nedavno zatvorena pod pritiskom javnosti, javili su danas kineski mediji. Ovo predstavlja jednu od rijetkih pobjeda boraca za zaštitu životne sredine u Kini, gdje se opasnost od zagađenja često zanemaruje. Grčka policija saopštila je da je zaplijenila 500 kg kokaina na brodu u najvećoj državnoj luci Pireju, te uhapsila 6 članova jedne međunarodne grupe za krijumčarenje narkotika. Večeras će biti svečano otvoren 15. Sarajevo Film Festival. Festival otvara rumunski film Priče iz zlatnog doba, čija je projekcija zakazana za 20 sati 45 minuta. Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, koji će trajati do 20. avgusta, biće predstavljeno 13 programa u okviru kojih će biti prikazana 232 filmska ostvarenja iz 53 zemlje, što je rekord festivala. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće večeras na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu prijateljski susret sa selekcijom Irana. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijedi javljanja naših reportera. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine raspravljalo je danas o platformi za nastup delegacije BiH na 64. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 24. septembra u Njujorku. Također najavljeno je i razmatranje informacije o rješavanju statusa neperspektivnih lokacija oružanih snaga BiH. Upravo u naš studiju stigla Žana Kovačević, koja je pratila konferenciju za novinare nakon ovog sastanka. Žana, ukratko, što je dogovoreno na sjednici predsjedništva?
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je danas platformu za nastup delegacije na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Prema riječima člana predsjedništva Nebojše Radmanovića, jednoglasno je usvojen i usaglašen tekst dva govora predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića, koji će se u ime Bosne i Hercegovine obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Kako je ocijenio Radmanović, to je dio napora koje Bosna i Hercegovina čini kako bi dobila mjesto nestalne članice u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Predsjedništvo je također donijelo nekoliko odluka o prihvatanju više sporazuma između Bosne i Hercegovine i drugih država, a među tim dokumentima nalazi se sporazum između Savjeta ministara BiH i Vlade Hrvatske o izgradnji južnih graničnih dionica autoputa na koridoru 5C, kao i sporazum između Savjeta ministara i Vlade Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoputa na koridoru 5C. Milade, kako si najavio, odgođena je rasprava o neperspektivnoj imovini oružanih snaga, a zbog toga što predstavnici oružanih snaga nisu donijeli potpunu informaciju i ova rasprava dakle odložena do nekog narednog zasjedanja kada će se razmatrati ova tačka uz kompletniju i potpunu informaciju šta je to neperspektivna, šta perspektivna imovina oružanih snaga BiH.
Hvala Žana, dakle informacija, zapravo rasprava o informaciji odložena, međutim tom pričom ipak se danas pozabavila Dženana Halimović.
Na održavanje neperspektivne vojne imovine se prema podacima Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine godišnje troši oko 2 miliona maraka. Prema informaciji ministarstva dostavljenoj predsjedništvu Bosne i Hercegovine, 21 objekat bi se mogao staviti na raspolaganje civilnim vlastima u Bosni i Hercegovini, 20 u federaciji, a jedan na području Republike Srpske. S obzirom na nepostojanje zakonske regulative u oblasti državne imovine te različite stavove u vezi s tim ko bi gospodario njome i kako je tretirati, najbolji način bi bio podjela među nižim nivoima vlasti, smatra predsjednik Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine Zvonimir Kutleša.
Pitanje državne imovine je apsolutno neuređeno, ali moj stav je od ranije i mislim da bi to bilo najbolje rješenje da se sva ta neperspektivna imovina, da bi se trebalo dati u vlasništvo nižim upravnim jedinicama, entitetima, županijama i mislim da će se o toj imovini najbolje brinuti lokalne zajednice.
Bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Enes Bečirbašić s druge strane vjeruje kako je najbolje da imovinom raspolaže država, od koje je kasnije mnogo lakše objekte po potrebi uzeti natrag. Tim prije što je dobar dio vojne imovine ranije dat na raspolaganje bez prethodnog popisa, smatra Bečirbašić.
Da bi se stvar korektno dovela do kraja, mora se napraviti i revizija i korak unazad, da bi se ustanovilo na koji način je ta sredstva neko prisvojio ili počeo koristiti ili na neki način otuđio. Postoje tu različiti načini koji su korišteni kako bi se došlo do te imovine i ja nisam siguran da su svi do kraja regularni.
Kako se na ovu imovinu troše velike količine novca, najlogičnije je dati je na raspolaganje lokalnim zajednicama, smatra član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta Bosne i Hercegovine Mirko Okolić.
A ukoliko se to ne desi, bojim se da će ta neperspektivna vojna imovina doći u takvo stanje da neće biti ni oni zainteresovani za njenu upotrebu.
Za potrebe Ministarstva odbrane trenutno je neophodno 69 objekata, a ima ih tri puta više. Viška bi se, smatra vojni analitičar Đuro Kozar, trebalo na neki način rasteretiti.
U Republici Srpskoj su najprije odlukom njihovih entitetskih organa riješili se tog viška tako što su ih prebacili na korištenje u nadležnost civilnim organima. I dio ovih objekata u federaciji je podijeljen lokalnim zajednicama. Na primjer, u Tuzli je bivša zgrada zapovjedništva korpusa sada na korištenju u općini Tuzla.
Pitanje jeste i to hoće li se tokom popisa državne imovine popisivati sva vojna imovina koju su entiteti ranije promijenili namjenu ili je prodali, s obzirom da se dio političkih struktura u Bosni i Hercegovini zalaže za reviziju procesa. Inače, imovina bivše Jugoslovenske narodne armije prema procjenama u oči rata vrijedila je oko 7 milijardi dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Opštinskom sudu u Sarajevu danas je počela prva rasprava u vezi sa prekršajnim nalozima protiv banaka u Bosni i Hercegovini, koje su podigle kamatne stope, a koje je podnijela Federalna uprava za inspekcijske poslove. U toj instituciji kažu da će rasprave u narednom periodu po istom predmetu biti održane još 5 opštinskih sudova, nakon čega se očekuju presude. Više detalja u prilogu Dželane Karabeglović.
Federalna uprava za inspekcijske poslove podnijela je 192 prekršajna naloga protiv banaka u Bosni i Hercegovini zbog neosnovanog podizanja kamatnih stopa. Direktor uprave Ibrahim Tira kaže za naš radio da ta institucija time želi da dokaže da su ugovori o potrošačkim kreditima u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača BiH. On navodi da takvih kredita ima više desetina hiljada.
Ako bi mi vršili kontrolu, to bi bilo iluzorno. Taj posao niko ne može završiti. I mi smo se odlučili da po Zakonu o zaštiti potrošača član 120, koji predviđa da može se pokrenuti zahtjev kod suda za sudsko odlučivanje o nekoj masovnoj pojavi kršenja prava potrošača.
Tirak ne sumnja da će sudovi donijeti presude u korist podnosioca tužbe, što će Federalnoj upravi za inspekcijske poslove poslužiti kao argument da se radi o masovnoj pojavi da bi protiv banaka mogla podnijeti i kolektivnu tužbu. Ukoliko nakon toga sudovi donesu pozitivne presude, banke će morati građanima da vrate novac kojeg su, kako tvrdi Tirak, neosnovano uzele nakon povećanja kamata na potrošačke kredite.
Zadnji kvartal 2008. je počelo podizanje kamata, prvi kvartal 2009. Sad su oni stali vjerovatno zbog ove situacije. Ima 11 banaka koje su podizale kamate. Od veliki nema ni jedna banka koja nije to radila.
Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove kaže kako očekuje da sudovi završe saslušanja banaka do kraja septembra. S obzirom na veliki pritisak javnosti kada je ovoj pojavi riječ, on vjeruje da će sudovi nakon tog perioda vrlo brzo zakazati i glavnu raspravu o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabedović.
Nastavljamo sa pričom o parama, ovaj put onima koji dolaze iz svijeta. Naime, Europska unija je odlučila da Bosni i Hercegovini dodijeli pomoć u iznosu od 39 milijuna eura. Kako će se raspodijeliti taj novac, tema je priloga Mirne Sadeković.
39 milijuna eura Europske komisije bit će utrošeno na projekte koje je predložilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Predsjednik koordinacionog odbora za instrument predpristupne pomoći IPA, ministar financija i trezora Dragan Vrankić, napominje kako su ovi projekti već ranije bili pripremljeni, ali se sredstva nisu mogla očekivati prije nego što se potpiše stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Kad je u pitanju država kao titular, onda imamo jako dobri projekat, EOD, infrastrukturni projekti, transporta, energetike, da ne idemo dalje.
Iz Ureda Europske komisije u Bosni i Hercegovini kažu kako je jasno precizirano koliko novca će biti utrošeno za svaki projekat pojedinačno. Glasnogovornica Europske komisije Zora Stanić.
Sektor transporta 14 milijuna eura kako bi se poboljšala regionalna transportna infrastruktura u Bosni i Hercegovini, i to uključuje izgradnju dijela autoputa Mahovljani i dijelove željeznice unutar Bosne i Hercegovine. Što se tiče sektora energije, 5,5 milijuna eura je namijenjeno za izgradnju male hidroelektrane u Doboju, a u sektoru zaštite okoliša sredstva su predviđena za izgradnju vodovoda, kanalizacije 16,5 milijuna eura, i taj dio će pokrivati nekih 17 opština unutar Bosne i Hercegovine, gdje je 15 u federaciji, a dvije su u Republici Srpskoj.
Jedan od korisnika ovih sredstava, Agencija za osiguranje depozita, koje je namijenjeno 2 milijuna eura, pokušat će stvoriti uslove da i Bosna i Hercegovina poput susjeda podigne limit osiguranih depozita. Direktor agencije Josip Nevjestić.
U svakom slučaju daće nam prostora da povećamo postojeći limit osiguranja koji je trenutačno 20.000 konvertibilnih maraka. Tačan limit osiguranja znaćemo nakon urađenih analiza, ali mislim da će to biti u tom okviru približno 50.000 konvertibilnih maraka.
Novac od Europske komisije moći će se koristiti kada se potpišu potrebni dokumenti o finansiranju, kaže glasnogovornica Europske komisije Zora Stanić.
Efekat će se najvjerovatnije osjetiti početkom sljedeće godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15 sati i 15 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Visoki predstavnik Valentin Incko pokrenuo proces kojim će ured visokog predstavnika prikupiti potpis nekretnina bivše socijalističke republike Bosne i Hercegovine te nekretnina koje su na BiH prenesene sukcesijom bivše Jugoslavije. Sud Bosne i Hercegovine je produžio pritvor Đorđu Žalu za naredna dva mjeseca. U Opštinskom sudu u Sarajevu počela prva rasprava u vezi sa prekršajnim nalozima protiv banaka u BiH koje su podigle kamatne stope. Oko 700 osoba preživjelo nalet tajfuna Morakot na Tajvanu. Večeras se otvara 15. Sarajevski filmski festival. Večeras u Sarajevu igraju prijateljski fudbalski meč reprezentacije Bosne i Hercegovine i Irana. Agencija danas također prenosi. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije donio odluku o osudi vojne hunte u Burmi nakon presude protiv dobitnice Nobelove nagrade Aung San Suu Kyi, a koja je u svjetskoj javnosti označena sramotnom. Rasprava koja je počela na vanrednoj sjednici prekinuta je nakon što su Kina, Rusija, Vijetnam i Libija izrazili neslaganje s nacrtom saopštenja. Priredila Mirjana Rakela.
Kini je Burma značajan trgovinski partner, pa je Peking kalkulirao. Slično je postupila i Rusija, te Vijetnam i Libija. Washington se založio za jednoglasno oštru osudu, pa je to ponovila američka ambasadorica u svjetskoj organizaciji Susan Rice. Zatražila je bezuvjetno puštanje Suu Kyi na slobodu kako bi se mogla pojaviti na izborima iduće godine. Rice je priznala pravo svima na drugačije mišljenje. Istaknula je da je rasprava uvijek dobrodošla, ali da saopćenje Vijeća sigurnosti mora biti u duhu povelje UN-a, principa demokracije i poštovanja ljudskih prava, na što se UN obavezala. Britanski ambasador John Sawyers je istaknuo kako je nacrt saopćenja razmatran i da je imao priličnu podršku, no neke delegacije su smatrale da se tekst mora poslati u glavne gradove njihovih zemalja kako bi dobili povratne instrukcije. Zato su konzultacije odgođene i nastaviti će se, iako još nije dogovoreno kako. Francuska, koja je zatražila sazivanje hitne sjednice Vijeća sigurnosti, oštro je osudila presudu opozicionarki i dobitnici Nobelove nagrade za mir. Ambasador Jean-Pierre Lacroix bio je vrlo direktan kada je u pitanju presuda. Jasno nam je da je to pokušaj isključivanja Suu Kyi iz predstojećih izbora. Pitamo se da li je sve što se događa povezano upravo sa time, sa namjerom da je se spriječi da sudjeluje na izborima. Vijeće sigurnosti prvi put je Mijanmar stavilo na dnevni red prije 3 godine, usprkos protivljenju Kine i Rusije. U maju je zatražilo puštanje više od 2000 političkih zatvorenika, među njima i Suu Kyi. Pored svjetskih državnika, od američkog predsjednika Baracka Obame, francuskog Nicolas Sarkozija, svih drugih čelnika Europske unije, Organizacija za zaštitu ljudskih prava, koji traže bezuvjetno oslobađanje Suu Kyi, jučer je 14 laureata Nobelove nagrade za mir, među kojima su i Dalaj Lama, Mihail Gorbačov i Desmond Tutu, pozvali svjetsku organizaciju da poduzme snažnje akcije kako bi njihova kolegica Suu Kyi bila oslobođena, ali su zatražili istragu o tome kako vojna hunta postupa prema svim svojim građanima.
Vraćajući se zbivanjima u Bosni i Hercegovini, osvrćemo se na jučerašnju presudu u Sarajevskom kantonalnom sudu kojom je okončan slučaj Pelak. Nepravomoćnom presudom Mihajlo Pelak je osuđen na 20 godina zatvora zbog više krivičnih djela, prevaru prilikom prodaje i kupovine nekretnina, utaju poreza, obmanu prilikom dobivanja kredita i krivotvorenje isprava. Kako obeštetiti brojne koje je prevarila? Prilog Selme Boračić.
Tokom višegodišnjeg rada Agencije za prodaju i kupovinu nekretnina, Mihrija Pelak oštetila je 134 osobe na razne načine. Procjenjuje se da je Pelakova prodajom stanova, utajama poreza, krivotvorenjima dokumenata sebi pribavila dobit od oko 5 miliona konvertibilnih maraka. U razgovoru za naš program, jedan od prevarenih kaže da je kupovao stan od osuđene da bi nakon toga saznao da je stan pod hipotekom. Naš sagovornik nije želio otkriti identitet.
Odšao sam da dignem rješenje koje sam predao za stan, dobio sam obrazloženje da je moj stan pod hipotekom, a posjedovao sam papire koji su prikazivali da je moj stan bez tereta. Ona među vremenu, na osnovu iste punomoći na kojoj meni prodala stan, 2 mjeseca nakon prodaje meni stana, uspjela da na istu tu punomoć stavi stan pod hipoteku.
Nakon nepravomoćne presude kojom je kantonalni sud u Sarajevu osudio Mihriju Pelak, direktoricu agencije Nekretnine Pelak, na 20 godina zatvora, oštećeni građani se pitaju kako će im biti nadoknađena nastala šteta. Jedno od objašnjenja dobili smo od sarajevskog advokata Izeta Baždarevića, koji kaže:
sudija prilikom izricanja presude sve ove koje su oštećeni uputio da imaju pravo da idu na parnični postupak. Međutim, šta se dešava? I oni koji uspiju tamo u parnici i dokažu da su na prevaran način izgubili stan ili izgubili novac, i kad postane ta presuda pravosnažna, onda oni imaju pravo da idu u izvršni postupak. Ali to nastupa tek problem. Ukoliko tužena strana nema novaca, onda takve će presude biti nepodobne za izvršenje. I velika je vjerovatnoća da će većina oštećenih u ovom konkretnom slučaju ostati neobeštećena, jer neće imati odakle da se obešteti.
Naš anonimni sagovornik sa početka priče očekuje da će, nakon što je Mihrija Pelak osuđena, konačno biti skinuta i hipoteka sa njegovog stana.
U suštini moj slučaj je toliko jednostavan, a izgleda jako komplikovan.
Pored kazne zatvora Mihriji Pelak izrečena je mjera 10-godišnje zabrane rada u djelatnosti, te oduzimanje stana i auta kao imovine stečene počinjenjem krivičnih djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Sarajevu je danas predstavljen politički savez radnog naziva Naša Evropska Bosna i Hercegovina. Predstavnici 4 političke stranke obratili su se danas BH javnosti. Prenosi Erin Aldić.
Politički savez Naša Evropska Bosna i Hercegovina za sada čine 4 stranke: BH Slobodni demokrati, Nezavisna stranka Bosne i Hercegovine, Bosansko-Hercegovačka Podrinska narodna stranka i ASDA. Ovaj savez bi u narednom periodu trebao biti jači za stranku zavičajnih socijaldemokrata iz Republike Srpske. Jedan od osnivača saveza, predsjednik stranke BH Slobodni demokrati, Sead Avdić, ističe:
znači, real politika da, kompromisi da, ali u korist građana i naroda Bosne i Hercegovine. Ne kompromisi radi kompromisa, ne kompromisi da bi se pokazalo da se može razgovarati. Kako su to kompromisi? Koje su to smiješne izjave i neprihvatljive izjave? Dajmo kompromise da bismo pokazali kako se može razgovarati, kako se može voditi dijalog. To nije niti dijalog, to nije ni razgovor, a ponajmanje kompromis. A posebno koji su na štetu Bosne i Hercegovine.
Savez Naša Evropska Bosna i Hercegovina planira da se na izborima naredne godine kandiduje na teritoriji cijele države. Predsjednik Nezavisne stranke Bosne i Hercegovine Muhamed Imamović vjeruje da bi ovaj politički savez na narednim izborima mogao ući u parlament i donijeti promjene.
Nama za godinu dana idu izbori. Nama treba napraviti liste za skupštine kantona, za federalni parlament, za državni parlament. Znači, mi smo tim jedan ljudi koji će pokušati sve da napravi rezultat, upravo da uđe u državni parlament, u federalni, jer tamo ako imate svoje predstavnike možete da dignete i glas da nešto učinite. Ovi ljudi koji su 15 godina na političkoj sceni, i opozicija i pozicija, definitivno ne mogu ništa.
Iz političkog saveza Naša Evropska Bosna i Hercegovina najavljuju da već sada imaju oko 45.000 članova, te da će mnogi u Bosni i Hercegovini biti pozitivno iznenađeni njihovim nastupom na predstojećim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edin Avdić.
Evo nas u Banja Luci, gdje poljoprivrednici traži preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a povodom Zakona o zaštiti domaće proizvodnje. Javlja Erdvan Katana.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Vladimir Usorac smatra da će odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da privremeno obustavi primjenu Zakona o zaštiti domaće proizvodnje u okviru sporazuma CEFTA izazvati veliku štetu poljoprivrednim proizvođačima u Bosni i Hercegovini.
Onda se tu radi o gubicima, ili bolje reći o deficitu koji mi ostvarujemo s tim državama, od blizu milijardu maraka. Mi smo mogli da izvezemo robe do milijardu maraka, nažalost, mislim tu i na mesoprerađivače, mesoprerađevine, na svu poljoprivredu. Kad govorimo o poljoprivredi, onda govorimo o svojoj poljoprivredi. Nama je zabranjeno da izvozimo goveda u Hrvatsku, goveda u Srbiju, nama je zabranjeno toliko toga.
I dok Bosna i Hercegovina u potpunosti primjenjuje CEFTA sporazum, susjedne zemlje Hrvatska i Srbija raznim necarinskim barijerama onemogućavaju izvoz BH proizvoda, kazao je Usorac i kao primjer naveo izvoz piletine u Srbiju,
koja na šleper, na kamion pilića naplaćuje 92.000 dinara ili 1.100 evra sa još nekim tamo taksama koje su plaćene, ili bolje rečeno 0,11 maraka ili 11 feningi po kilogramu izvezenog pilećeg mesa.
Hrvatska također preko svoje gospodarske komore, istakao je Usorac, onemogućava na razne načine uvoz robe iz BiH, što se može vidjeti i iz njihovih dokumenata objavljenih na njihovoj web stranici.
Donijela je jedan dokument, a za nas vrlo interesantna je tačka 8, destimulirati uvoz uvođenjem ciljnih dozvoljenih mjera iz domena tehničkog zakonodavstva, kontrola kvaliteta, standard inspekcijske kontrole. To vam je to isto što su radili ovi u Srbiji, oni su to izvanično napisali da se radi i da se naše robe vraćaju ili da se zadržavaju na granici sa Hrvatskom.
Prema riječima Usorca, s druge strane vlasti u BiH ni na koji način ne štite svoje poljoprivredne proizvođače, zbog čega najavljuje da će poljoprivrednici tražiti raskid CEFTA sporazuma. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdogan Katana.
I napokon, kažu svi ljubitelji filma, danas počinje Sarajevski filmski festival. 15. po redu, otvara ga film Priče iz Zlatnog doma rumunski. Da čujemo što je pred početak ove manifestacije zabilježio Ivan Katović.
Sve je spremno za još jedan Sarajevo film festival koji se ove godine održava po 15. put u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Više od 230 filmova iz 53 zemlje, 13 programa, 10 lokacija, 1500 gostiju, 700 akreditiranih novinara. Brojke su koje govore da će ovogodišnji festival biti najveći do sada. Direktor festivala Mirsad Purivatra.
Za nas koji smo pripremali ovo sve godinu dana, znali smo da idemo u tom pravcu, međutim kada smo došli do tih brojeva, zaista su predstavljali možda i najbolje priznanje za sav uloženi rad koja je ova ekipa od, ja mislim, 20 ljudi koji radi čitavu godinu dana, je najveće zaista priznanje. To je da su svi brojevi, odnosno sve naše najznačajnije, da kažem, kategorije ove godine sa većim ciframa, odnosno sa većim brojima, što znači da su svi rekordi oboreni.
Festival će ove godine otvoriti film Priče iz Zlatnog doba rumunskog redatelja Kristijana Mungija. Riječ je o najzapaženijem filmu godine koji je premijeru doživio na Kanskom filmskom festivalu. Emina Ganić je viši konsultant festivala.
U nekim uvjerenjima o samom sebi ovo je film koji je prepun patosa, ali koji je prepun humora, jedan najbolji način, ja mislim, na koji možemo otvoriti ovogodišnji festival.
Za glavne nagrade Srce Sarajeva bore se najbolji igrani dokumentarni i kratki filmovi iz regije. Što se tiče takmičarskog programa za igrani film, u konkurenciji su 10 filmova, od kojih je čak 6 debitantski. Selektorica ovog programa Elma Tataragić.
Ono što je izuzetno važno jeste da imamo dvije svjetske premijere, da imamo 4 međunarodne premijere, 4 regionalne premijere i da jedna od svjetskih premijera jeste premijera rumunskog filma, prije svega Feliša, što je vrlo važno jer rumunski film danas ima premijere na velikim festivalima kao što su Cannes, Berlin, Venecija.
Početak još jednog Sarajevo film festivala s nestrpljenjem očekuju i građani glavnog grada.
Mnogo mi znači, inače to je jedan od najljepših kulturnih događaja u gradu Sarajevo.
U godinu dana jedini maltene događaj, kako bi rekao, malo širi narodni masa.
Da jednom bi ovaj grad postane pravi grad, odnosno ne jednom, svaki put to Sarajevo film festival doprinosi.
Gosti koji će prisustvovati na svečanoj ceremoniji otvaranja pristižu od ranih jutarnjih sati. U 9 dana festival posjeti više od 100.000 ljudi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katević.
Emisije. Novi pregled vijesti Marije Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Valentin Incko danas je pokrenuo proces u okviru kojeg će OHR prikupiti popis državne imovine, što je jedan od uslova koje je pred Bosnu i Hercegovinu postavilo Vijeće za implementaciju mira. Centralna izborna komisija primila je zahtjev predsjedavajućeg vijeća ministara za provjeru da li kandidat Sadih Ahmetović ispunjava uslove za imenovanje na funkciju ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine danas je na zahtjev državnog tužilaštva donio odluku o produženju pritvora Đorđu Ždralu naredna 2 mjeseca. Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine najavila je da će razmotriti mogućnost i odlučiti o eventualnim protestima. U nekoliko bombaških napada pretežno šiitskom dijelu Bagdada poginulo je najmanje 8 osoba, dok je 30 ranjeno. Grčka policija saopštila da je zaplijenila 500 kg kokaina na brodu u najvećoj državnoj luci Pireju. Večeras će biti svečano otvoren 15. Sarajevo film festival. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće večeras na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu prijateljski susret sa selekcijom Irana. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Poslije podne ili krajem dana razvoj oblačnosti u višim područjima. Najviša dnevna temperatura od 26 do 33 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve, poštovani, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Milad Dobravović.